Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 13. decembar, u znaku je sljedećih vijesti. Stefano Sanino u posjeti Crnoj Gori. Brojne osude napada na Jova Kapičića. U gušanju demonstracije u Siriji najvjerovatnije poginulo 5000 ljudi. Kanada se povukla iz sporazuma iz Kyota. Poljaci obilježavaju 30 godina od uvođenja vanrednog stanja. U emisiji se između ostalog bavimo kakvi su komentari na očigledan raskol u studentskom pokretu. Iza svega se krije vlast, tvrdi profesorka Mirjana Kuljak.
Režim po upravnoj matrici još prije 20 godina, znači to je s one strukture vlasti koje koriste medije i tajne službe i neformalne kanale, razbijaju svaki pokušaj ujedinjavanja, ja ih zovem crvenih krvnih zrnaca, zdravih struktura društva, i to je ono što režim u stvari radi sad i studentskom pokretu.
Čije interese štite brojne regulatorne agencije u Crnoj Gori, građana ili sopstvene? Damir Šehović iz SDP-a konstatuje.
Mi moramo naći dobru mjeru između potrebe da dobijemo adekvatan rezultat rada tih agencija sa jedne strane i želje da i oni daju doprinos smanjenju javne potrošnje jednako kako su to uradili potrošačke jedinice koje su korisnici budžetskih sredstava.
Kako crnogorski političari vide sebe u karikaturama Darka Drljevića, čija je izložba otvorena u Skupštini. Branko Radulović.
Da sam ovakav, ne bi se oženio i ne bi se možda oženio sa mojom sadašnjom suprugom. Mislim da me ovaj bio je možda neki režimski karikaturist, tako da nisam zadovoljan u pravom smislu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Generalne direkcije Evropske unije za proširenje Stefano Sanino boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. On će se večeras sastati sa premijerom Igorom Lukšićem, ministrom vanjskih poslova Milanom Roćenom i prvim čovjekom Skupštine Rankom Krivokapićem. Odluka Evropskog savjeta da u junu otvori pregovore sa Crnom Gorom priznanje za napredak koji je ostvarila od prošlog decembra kada je dobila status kandidata, ocjenjuje u izjavi agenciji Mina evropski komesar za proširenje Stefan File. Prema njegovim riječima, Evropska komisija je ove sedmice počela da kreira pregovarački okvir za rano otvaranje poglavlja koja se tiču vladavine prava, pravosuđa i fundamentalnih prava u skladu sa odlukom Evropskog savjeta. Nikšićki dio studenata Fakulteta političkih nauka neće podržati studentski protest koji je najavljen za četvrtak u organizaciji studentskog parlamenta. Filozofski fakultet oduvijek je bio inicijator društvenih promjena. Ne želimo da srozavamo ugled naše fakulteta i nas kao studenata koji smo kreirali različite akcije kako bismo ukazali na katastrofalno stanje među studentskom populacijom i u kompletnom društvu, saopštili su nikšićki studenti. Dnevnik vijesti piše o novim diplomatskim namještenjima prema kojima je državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić glavni kandidat za novog ambasadora u Sloveniji. Nekadašnji šef diplomatije i diplomatski predstavnik u Ljubljani Branko Perović mogao bi biti imenovan za ambasadora u Kini. Umjesto Sita Rakočevića, jedini kandidat za ambasadora u Zagrebu je bivši savjetnik za bezbjednost predsjednika Filipa Vujanovića Vuk Bošković. Najveći iznenađenje, ako se saznanja vijesti pokažu tačnim, bit će postavljanje dosadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice za ambasadorku u Moskvi. U ovom bloku još jedna vijest. Crnogorska nacionalna zajednica iz Beograda najoštrije osudila napad na penzionisanog generala Jugoslovenske narodne armije i narodnog heroja Jova Kapičića. Fizički napad na Kapičića u centru Beograda ukazuje na sociopolitičku zagađenost ambijenta u Srbiji, u kome je sve manja sigurnost za slobodu ljudi, druge nacije i drugačijeg mišljenja, smatraju u Crnogorskoj nacionalnoj zajednici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinska zastava podignuta je danas u pariškom sjedištu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO-a, prve agencije UN-a u čije članstvo primljena Palestina. Predsjednik Mahmud Abbas prisustvovao je svečanosti na kojoj je svirana palestinska himna, što označava diplomatski uspjeh Palestinaca na putu prema međunarodnom priznanju njihove države. Kanada je prva zemlja koja se povukla iz protokola iz Kyota o smanjenju emisija gasova staklene bašte, uz ocjenu da taj sporazum ne funkcioniše i da je platforma iz Durbana pravi put za borbu protiv klimatskih promjena. Za razliku od protokola iz Kyota, koji je obavezao samo 37 industrijskih zemalja, novi sporazum bi obavezao sve zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države i velike zemlje u razvoju, Indiju i Kinu. 47-godišnji radnik bez posla, nezadovoljan što ne dobija naknadu za nezaposlene, gađao je cipelama iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, ali je promašio. Incident se dogodio u gradu Sariju tokom memorialne ceremonije za bivšeg ministra koji je umro prošle godine. Uzvanici koji su prisustvovali ceremoniji savladali su nezadovoljnog radnika, a nakon toga su intervenisali i tjelohranitelji. Poljaci obilježavaju 30. godišnjicu uvođenja ratnog stanja u Poljskoj protestima ispod prozora kuće tadašnjeg šefa države generala Vojčeha Jaruzelskog, kako bi ukazali da su zločini iz vremena komunizma i dalje nekažnjeni. Međutim, Jaruzelski prvi put nije bio u kući, pošto je juče prevezen u bolnicu. On je u rano jutro 13. decembra 1981. obavijestio naciju da su tenkovi izašli na ulice, da se u zemlji uvodi cenzura i zabranjuju okupljanja, i tako je ugušio ono malo sloboda za koje su se od 1980. izborili nezavisni sindikati solidarno sa Lehom Valensom na čelu.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Epilog višednevnih natezanja, da li će biti studentskog protesta, je li bilo političkih pritisaka i ko je koga izdao, jeste da će se u četvrtak ispred tehničkih fakulteta ipak okupiti oni visokoškolci koji vjeruju studentskom parlamentu. Istovremeno, kako su najavili, neće im se pridružiti predstavnici studentske unije, kao ni studenti filozofskog fakulteta i fakulteta političkih nauka. Podjela unutar studentskog pokreta po mnogima je nagovještaj da će biti razbijen po istoj matrici kao i druge građanske inicijative. Predrag Tomović potražio odgovor na pitanje koji su razlozi studentskog nejedinstva.
Posljednja dešavanja u vezi sa organizacijom studentskog protesta upućuju na snažne podjele u krovnoj organizaciji crnogorskih studenata, studentskom parlamentu. Naime, nakon što je to tijelo prošle sedmice odlučilo da ne želi zajedničke demonstracije sa radnicima, jer navodno svi članovi nisu bili upoznati sa tom idejom, postalo je jasno da na protest zakazan za 15. decembar neće doći dobar dio studenata iz Nikšića i Podgorice. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović kaže da priznaje da je pogriješio što je samostalno i bez konsultacija sa ostalima najavio zajednički protest radnika i studenata. Golubović međutim odbacuje mogućnost da pored neinformisanosti onih koji su glasali protiv održavanja studentsko-radničkog protesta, postoje neka lična trvenja unutar pokreta i politički pritisci na studente da odustanu od skupa sa Unijom slobodnih sindikata.
Lične interese pojedinaca, makar sebe, zaista ne vidim u svemu ovome, jer sam od samog početka u studentskom pokretu bio za zalaganje, za studentske interese, za studentske ciljeve i za sve ono što koristi studentima. Apsolutno, ni jednog pritiska nije bilo na mene, lično, da bilo šta bude i da ne bude kako treba. Znači, niko nije vršio iz partije, niti bilo kojih drugih krugova, pritisak na mene kao predsjednika da bilo čega odustanem, kao i što ne odustajem. Samo što je, dakle, problem što su pojedini ljudi zaista u studentskim krugovima očekivali mnogo više u ovom trenutku što je na rad. Dakle, političkih pritisaka od strane partije na mene ne.
Ognjen Jovović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, čiji predstavnici neće doći na protest 15. decembra, kaže međutim da je navodna neinformisanost i neupućenost pojedinih članova studentskog parlamenta o namjeri da crnogorski studenti i radnici u četvrtak zajedno izađu na ulice zapravo paravan za nešto drugo, za nešto što je po Jovoviću ključni razlog njihovog protivljenja studentsko-radničkim protestima.
Ima tu ljudi koji su jednostavno naklonjeni vlasti i ne žele da učestvuju u nečemu što bi možda bilo potencijalna opasnost po tu vlast. E, ja kada sam kretao u svoju priču s parlamentom, ja sam svima rekao, ljudi, ili ćemo u sistem ili u studenti. Ako ćemo u sistem, mi nismo studentska organizacija. Da se razumijemo, nego regrutacioni centar određenih struktura partijskih.
Studentski pokret razbijaju strukture u vlasti koje su isti recept primjenjivale i protiv drugih sličnih pokreta i inicijativa koje bi potencijalno mogle da ih ugroze, kaže profesorica Mirjana Kuljak. Smatra da vlast ne preza ni od čega, samo da uguši građanske pokrete za, kako kaže, ozdravljenje društva.
Režim po upravljanoj matrici još prije 20 godina, znači to je s one strukture vlasti koje koriste medije i tajne službe i neformalne kanale, razbijaju svaki pokušaj ujedinjavanja, ja iz ovih crvenih krvnih zrnaca, zdravih struktura društva, i to je ono što režim u stvari radi i sad i studentskom pokretu. Naravno, koriste lične interese pojedinaca, s tim što je malo pojedinaca u društvu čiji se lični interesi poklapaju sa misijom da, na društvenom planu da se radi na ozdravljenju društva. Tako da koriste lične interese, znate već kako to ide, nečiji su interesi novčani, nečiji su interesi karijera, nekome takvu sujetu i tako dalje, nekome na strah. Uglavnom, ovdje se radi o tome da se ne dozvoli ujedinjavanje zdravih snaga u društvu, i ne samo unutar studentskog pokreta, nego i studentskog pokreta sa drugim strukturama, sa drugim socijalnim grupama.
Dio studenata i njihovih udruženja koji su kritikovali otkazivanje protesta sa radnicima bojkotovaće studentski protest 15. decembra. Neće doći studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića koji smatraju da su izmanipulisani i prevareni i da ne treba da podrže aktivnosti studentskog parlamenta. Njihovu odluku podržala je grupa studenata sa Fakulteta političkih nauka, kao i Studentska unija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na dnevnom redu današnje skupštinske rasprave prijedlozi finansijskih planova regulatornih agencija. One su već dugo na meti optužbi da više vode računa o sopstvenom nego o interesu građana i potrošača. Tom temom bavio se Petar Komnenić.
Česte su optužbe na račun regulatornih agencija u Crnoj Gori da za sebe uzimaju mnogo više nego što pružaju građanima i potrošačima kroz kontrolu operatera koji građane snabdivaju strujom, ljekovima, telefonskim i drugim uslugama. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović kaže da je jedan od problema, ali ne i ključan, to što ljudi u regulatornim agencijama ne dijele sudbinu ostalih u teškom i kriznom vremenu.
Mi moramo naći dobru mjeru između potrebe da dobijamo adekvatan rezultat rada iz tih agencija sa jedne strane i želje da i oni daju doprinos smanjenju javne potrošnje jednako kako su to uradili potrošačke jedinice koje su korisnici budžetskih sredstava. Čini mi se da je i malo prostora u tom kontekstu da se u financijskim planovima regulatornih agencija smanji stavka koja se odnosi na bruto zarade, a da to ipak ne utiče na kvalitet rada tih agencija, ali također ne mislim da je to preveliki problem po kojeg je potrebno dizati veliku prašinu, budući da se i sa tim korekcijama ne bi stvorile velike uštede po tom osnovu, već bi se time samo pokazala i njihova dobra volja i solidarnost sa vremenom u kojem živimo.
Radovica Živković iz Nove Srpske demokratije kaže da čelnici regulatornih agencija često obmanjuju javnost kada kažu da pozamašan novac kojim pune svoje budžete i od koga primaju zavidne zarade ne pada na teret crnogorskih građana.
Oni se finansiraju ne iz budžeta, što je tačno, nego time što naplaćuju od operatera određenu proviziju. Potpuno je pogrešno mišljenje. Kad oni kažu, na primjer, regulatorna agencija za elektronske komunikacije, mi uzimamo pare od Norvežana, Njemaca, ne znam koje, jer su sve operateri strane firme. Sav taj trošak koji operateri plaćaju za agenciju, oni ukalkulišu cijenu koju plaćaju građani.
A šta građani dobijaju za uzvrat? Radojica Živković tvrdi ne mnogo.
Ja sam jučer na odboru rekao da građani i društvo u Crnoj Gori uopšte nikakve koristi nema od regulacije navodno cijena usluga koje one regulišu. Pa sam nabrojao i uporedio da telefonske usluge, struja, medijske usluge su možda nešto na nivou ove, ova kablovske televizije i to što se plaća nije skuplje nego što je u regionu. Osim toga sve je skuplje.
Damir Šehović upozorava da svaka greška regulatorne agencije građane može veoma skupo koštati.
Samo jedna njihova pogrešna odluka može napraviti štetu koja prevazilazi budžete svih regulatornih agencija zajedno. Tako da bih ja ipak pažnju više usmjeravao na njihov kvalitet rada.
Kakav je njihov kvalitet rada?
Znate, teško je govoriti o kvalitetu rada generalno svih regulatornih agencija, već je potrebno govoriti o kvalitetu rada svaki od njih ponosu. Mi vam možemo reći da je kvalitet nadzora tih regulatornih agencija od strane parlamenta značajno pojačan u posljednje vrijeme. Sjetite se samo priče koja je pratila izvještaje regulatorne agencije za energetiku i činjenica je da se parlament nikad kao do sad bavio tom problematikom, tako da se stiče utisak da što je nadzorna uloga parlamenta u tom kontekstu da i oni daju adekvatniji i bolji rezultat.
Zarija Pejović iz Pokreta za promjene upozorava da se regulatorne agencije često ponašaju neracionalno, ali dodaje da poslanici u Skupštini nemaju mogućnost da ozbiljno rade monitoring regulatornih agencija.
Parlament nema kapaciteta da poslanicima obezbijedi analize izvještaja regulatornih agencija kao i njihove finansijske planove koji iziskuju visoko poznavanje stručnih pitanja kojima se ove agencije bave. Ono što bismo mogli da ukvalifikujemo kao zajednički za sve ove regulatorne agencije jesu visoka sredstva koje one opredeljuju za rješavanje pitanja smještaja njihovog kapaciteta. Postavlja se pitanje zašto sve agencije nisu smještene u jednom istom objektu čime bi mogli da koriste neke zajedničke servise umjesto što svaka agencija pojedinačno opredeljuje milijonske iznose za rješavanje ovih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ostajemo u Skupštini gdje je otvorena izložba jednog od najboljih crnogorskih karikaturista Darka Drljevića. U holu su se našle karikature i portreti crnogorskih političara i poslanika, ali i čelnika Evropske unije, šefa Evropske misije u Podgorici i američke ambasadorke kao i drugih. Prisutni su za naš radio komentarisali svoje likove u karikaturalnom izdanju. U prilogu Srđana Jankovića, najprije šef Skupštine Ranko Krivokapić govori o važnosti političke karikature.
Mi imamo jednu našu biljku koja se u suštini zove drača, koja to najbolje simbolizuje. Ona je puna bolji, ali mi smo navikli da živimo sa njom. Zato nam i trebaju karikature Darkove i Luke Lagatora, koji je također danas sa vama, doajena crnogorske karikature, da bi nas stalno posjetili da smo mi političari jedan veliki balon. Uvijek mislimo da smo veći nego što stvarno jesmo.
Gospodine Raduloviću, kako komentarišete prikaz vašeg lika u karikaturi Darka Drljevića?
Da sam ovakav, ne bi se oženio i ne bi se možda oženio s mojom sadašnjom suprugom. Mislim da me ovaj bio je možda neki režimski karikaturist, tako da nisam zadovoljan u pravom smislu.
Ali i pored osmijeha na vašem licu vidi se jedna doza zabrinutosti.
Pa u politici sam zbog svoje emisije, zbog promjene slike koju gledam i zbog toga je takav moj pogled zabrinut, ozbiljan, odrečan, jak, crnogorski u pravom smislu.
Pa mislim da je interesantna izložba, svakako je oplemenila ono što su dešavanje u Skupštini. Naravno, čini mi se da je autor na jedan kvalitetan način oslikao ono što jesu sami poslanici na jedan specifičan način. Zanimljivo je u svakom slučaju.
A karikatura vas kao poslanika?
Pa, mislim da je više od moga očekivanja.
Gospodine Bulatoviću, da li se slažete da i vaš lik nekako djeluje ozbiljno?
Za političara je veoma važno
da ima karikaturu. Kada se političaru pojavljuje karikatura, znači da traje. Ili u pozitivnom ili u negativnom kontekstu.
Ipak vas je karikaturista uhvatio u jednoj raspravi, čini mi se. Replicirate, čini mi se.
Pa izgleda poslednjih 10 godina moj posao jeste da repliciram, raspravljam, da razmjenjujem mišljenja, čak i oštre argumente, uglavnom sa našim političkim protivnicima iz vlasti. Moguće da je. Naravno, to je jedna od karikatura koju je ovaj autor napravio kad sam ja u pitanju. Tako da, možda je, to je vaš utisak kad vi to kažete, evo da prihvatimo je tako.
Jeste da nema vaše karikature na ovoj izložbi, ali kako vas se čini prezentacija vaših kolega?
Mogu ti reći s ove strane izvanredno. Čini mi se Bardi bi trebao da uzme ovu svoju sliku iz koje je odličan, možda taj šal, jer nosi u nekim otvorenim nejancama, bojama i tako dalje, ali u svih tim karikaturama vidim da je nekako tanak vrat.
Gospodine Labudoviću, koliko ste zadovoljni karikaturama vaših partijskih kolega?
Pa valjovatno bi trebalo njih da pitate, što se lično mene tiče, baš bi fino ovako izgledaju, prilično simpatično. Da sam na njihovom mjestu ne bih imao ništa protiv. Jedne takve slike, recimo, kod mene, mada ruku na srce, ja imam karikaturu od gospodina Drljevića i nisam sa te strane uskraćen, ali ovo su fenomenalne karikature, zaista jesu.
Na ovoj karikaturi vašoj, gospodine Krivokapiću, vidi se da nekako opominjete gornje redove parlamenta iz te opozicije, je li tako?
Da, tačno se pogodili strani trenutak kada je to bio pogled.
Da. Kako to objašnjavate?
Pa mislim da je bilo malo bučnije na strani opozicije u tom trenutku.
A možete li nam samo prokomentarisati iz vlade, imamo dvojake osjećaje, svaka je muka na gospodina Lukšića, a gospodin ministar inostranih poslova je nasmijan.
A tako i treba bude rasporedom obaveza, a vjerovatno i gospodin Roćin je duže u vladi i u javnim poslovima, pa drugačije raspoređuje terete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 52 minuta. U nastavku odlazimo u Beograd. Nakon što je pretučen jedan od poslednjih živih narodnih heroja, 93-godišnji Jovo Kapičić, sinoć je izašao iz bolnice. Sam je izjavio da motive napada nalazi u tome što se borio za crnogorsku nezavisnost, što je bio organizator Golog otoka ili što je bio jedan od ključnih ljudi u operaciji hapšenja četničkog vođe Draže Mihajlovića. Napad na Kapičića osudili su Helsinki odbor za ljudska prava Srbije, Fond Biljana Kovačević Vučo, Centar za kulturnu dekontaminaciju. Direktorka Borka Pavićević za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Milošom Teodorovićem kaže kako nema sumnji da su motivi napada politički.
Koji bi drugi stajao? A ono uvek u istoriji će reći da su ludaci. Vi znate, Georgij Dimitrov, svi atentati su, sve napadi su od ludaka. A onda vidimo da su ti svi ludaci organizovani i u službe i, i naravno da političari uvek, da političke grupe, naravno ove sve, ne znam ko je to može da bude ultra, ne znam ko je. Ali mislim, vi imate, naravno da je legalizovano političkim voljom, mesto da bude političkom voljom postepeno ukidano nasilje, ono je legalizovano. I što je najvažnije, svi to znaju. Jer neko to u parlamentu nekad osudio takve stvari.
Nema da je Dragoljub Mićunović nedavno rekao, ako je ovo Kapičić nevino, onda sam ja kriv.
Prvo treba da imate jednu stvar u videnju. Šta je sa spomenikom u Kragujevcu? Vi imate uništenje cele te antifašističke tradicije, a imate i razvoj rusofilstva. By the way, ne više volimo Putina, ne?
Kaže direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
slobodnaevropa.org.
Svijet. Visoko rangirani službenik Ujedinjenih nacija u izvještaju Savjetu bezbjednosti istakao je da je u gušenju antivladinih demonstracija u Siriji poginulo više od 5000 ljudi i smatra da Damask zbog represije treba da odgovara pred Međunarodnim krivičnim sudom. Slušamo Dinku Jurković.
Visoka UN-ova povjerenica za ljudska prava Navi Pillay rekla je u svom izvještaju za Vijeće sigurnosti o stanju u Siriji da je ubijeno više od 5000 ljudi tokom nasilnog gušenja antivladinih protesta i to predstavlja zločin protiv čovječnosti. Među ubijenima je 300 djece, uhapšeno je 14000 ljudi, a 12400 osoba pobjeglo je u susjedne zemlje od početka pobune u martu. Ovi podaci se temelje na dokazima o sistematičnom i rasprostranjenom ubijanju ljudi, o torturi, mučenju zatvorenika, a sve su to djela protiv čovječnosti i osobno preporučujem upućivanje Međunarodnom kaznenom sudu, istaka je Pillay. Naglasila je da njeni podaci o mrtvima ne uključuju sigurnosne snage Sirije, no vlada je saopćila da je ubijeno više od 1000 vojnika i policajaca. Bashar Džafari, sirijski veleposlanik u Ujedinjenim narodima, rekao je da Pillay dozvola da bude zloupotrebljena iznoseći pogrešne informacije i time unosi zablude u javno mnijenje. Vrlo je teško potvrditi tačan broj žrtava u sirijskim sukobima jer ne postoje neovisni promatrači na terenu, a istovremeno je stranim novinarima zabranjen ulaz u zemlju. Pillay kaže da su prosvjedi bili uglavnom miroljubivi sve do napada sirijskih sigurnosnih snaga u martu, a ne miješanje od strane međunarodne zajednice samo ohrabruje sirijske vlasti. Mnogi vojni dezerteri su se u proteklim mjesecima pridružili antivladenim demonstrantima. Navi Pillay poziva vijeće da govori koherentno jednim glasom, te hitnim i efektivnim mjerama zajedno zaštiti Sirijice. Vijeće sigurnosti nije uspjelo složiti se oko rezolucije kojom bi se osudila represija u Siriji, jer su u oktobru Rusi i Kinezi uložili veto na njen nacrt. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov ocijenio je nemoralnim što Zapad optužuje Rusiju da blokira rezoluciju u Vijeću sigurnosti UN-a o krvavim represijama u Siriji, iako zapadnjaci odbijaju izvršiti pritisak na sirijske ekstremiste. Lavrov je kazao kako je ruski stav da Vijeće sigurnosti ne bi trebalo stigmatizirati samo režim Bašara el-Asada. Nakon izvještaja Navi Pillay, njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle je istakao da je šokiran o onom što je čuo i o zločinima u Siriji. Istakao je bitnost da zemlje koje još oklijevaju u Vijeću sigurnosti da osude Damask moraju promijeniti mišljenje.
I još jedna domaća tema. Za razliku od Hrvatske u kojoj se turizam temelji na mediteranskom nasljeđu i vrijednostima Jadranske obale, u Crnoj Gori se razvojem još uvijek smatra betonizacija prostora. Da li urbanističke afere utiču i na turistički imidž Crne Gore? Pitanje na koje odgovor potražila Jasna Bukićević.
Uz dug od 45 milijuna eura Budvani privode kraju godinu koju su obilježili Avala i Zavala, Automoto i afera Trade Unique. Da li ove afere utiču i na turistički imidž grada? Pitali smo neke od lokalnih odbornika. Ante Petković je iz Liberalne partije.
Pa sigurno da utiču, sve afere moraju uticati i na imidž Budve i na investitore. Mada je, mora se priznati, i opšta je evropski svjetska kriza i vrlo je teško doći do investitora. Mislim da mi vrlo malo radimo da dovedemo investitore u Budvu.
Božidar Vujičić iz SMP-a ipak u svemu vidi i nešto dobro.
Mislim da neće, mislim da je to dobro ako zaista postoje aferi, ako postoje takve neke, da kažem, nezakonite radnje, da se otkriju i da će to može imati samo pozitivnog efekta, jer će to biti dokaz da smo i u tom, da kažem, segmentu napredujemo, u smislu transparentnosti, javnosti, poštovanja zakona i tako dalje, i da će to upravo, ako se bude to do kraja, da kažem, sprovelo, da će to u stvari dovesti novi investitor.
A kako to rade susjedi? U Hrvatskoj, koja je sačuvala najveći dio svoje obale od betonizacije, u toku je proces legalizacije bespravnih objekata, a po riječima Njegosove Špike iz turističke zajednice Trogira, Hrvatska je puno uradila na spoznaji da njeno turističko bogatstvo nisu betonske građevine, već ekološko bogatstvo Jadrana.
Kod nas opet ide jedan novi projekt legalizacije izgrađenih objekata, znači kao da se u prostoru nešto što se može zadržati sa nekakvim minimalnim izmjenama da se zadržati. drži, ali mi se čini da smo puno na nekakvoj evoluciji svijesti o čuvanju okoliša. Znači, ne možete vi više vidjeti našega čovjeka da će uzeti kesicu smeća i samo je baciti. U 10 godina se tu puno napravilo. Postali smo svjesni koliko je čista voda, koja je recimo bogatstvo Hrvatske, koliko je čisto more, čista plaža, šuma, koliko je to naše bogatstvo i koliko naši gosti koji dođe to prepoznaju.
I pogled iza profesorske katedre, Rade Ratković.
Čitava Hrvatska se digla na noge zbog jednog potkrovlja u Opatiji. A kod nas devastira priroda, prave se stanovi na mjestima gdje nikad nije predviđena nikakva bila gradnja, kamoli turistička gradnja, gdje je bio predviđen spomen park ili umjetnička kolonija po svim dosadašnjim planovima. Tamo se prave objekti da bi se prodali stanovi i da bi se na kratak rok omogućilo velikim investitorima da zarade velike pare, kako sada stvari stoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Stefano Sanino u posjeti Crnoj Gori, brojne osude napada na Jova Kapičića. U gušenju demonstracije u Siriji najvjerovatnije poginulo 5000 ljudi. Kanada se povukla iz sporazuma iz Kyota. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.